Goeiedag lieve luisteraars, van my kant af ook. Wat 'n wonderlike voorreg om weer met jou te mag gesels. Nou, ons is besig met die boek Jeremia. Dit is 'n baie interessante boek hoor, want dit is een van die groot profete in die Ou Testament. Nie dat die ander minder belangrik is nie, maar jy sal onthou, daar is eintlik 3 groot skrywende profete, naamlik Jesaja, Jeremia en Esegiel, en die 12 kleiner profete van Hosea tot by Maleagi. Nou, ons is besig nou vir 'n hele paar programme al, en vandag begin ons by Jeremia die 31ste hoofstuk. Nou, as ek in 'n paar woorde eers 'n opsommende opmerkingkie mag maak, waaroor die 31ste hoofstuk gaan, dan sou ek wou sê, wat hier na vore kom is dit, die herstel van die onderlinge verhouding tussen verskillende stamme van Israel, wat hier op die tafel kom, vloei natuurlik voort uit die herstel van hulle verhouding met God. Want daaruit, uit hom, vloei al ons verhoudinge as gelowiges. Jy sien, ons nooit vergeet nie, liewe luisteraar, en dit kom ook hier na vore. Versoening tussen mense is alleen moontlik indien die mens eers met God versoen is. Kom ons kyk byvoorbeeld na die eerste versie, want ek dink hierdie tema is vir ons hier in Suid-Afrika van baie groot belang. Daardie tyd, sê die Here, sal ek die God van al die stamme van Israel wees, en hulle sal my volk wees. Jy sien, hierdie versie bou eintlik 'n brug tussen die voorafgaande hoofstuk 30 en nou hierdie 31ste hoofstuk deur 'n verbondsformule wat herhaal word. Ons het dit ook gekry in hoofstuk 30 by vers 22 waar ons die woorde gekry het, en ek lees dit net gou vir jou: julle sal my volk wees en ek sal julle God wees. Nou ja, in Ou Testament gaan dit natuurlik oor 'n etniese groepering van mense, en het hulle hierdie godsvolk gesien as die volk Israel. In die Nuwe Testament, ons het al verwys na daardie teks waar Petrus skrywe dat die gelowiges uit alle volke en tale en nasies die nuwe volk van die Here sal wees. Maar nou, om dit hier meer spesifiek te maak, blyk dit dat God die God sal wees van al die stamme van Israel, want onthou, ons is hier besig met 'n Ou Testamentiese situasie. Kom ons lees vers 2 tot by 6 in Jeremia 31. So sê die Here: Israel, die volk wat aan die swaard ontkom het, is begenadig in die woestyn, en hy sal na sy rusplek toe kom. Van ver af het die Here hom aan Israel bekend gemaak. Ek het jou nog altyd lief gehad, daarom het ek jou met geduld verdra. Ek sal aan jou kinders gee, Israel. Jy sal kinders in die wêreld bring. Jy sal weer jou tamboreine dra. Jy sal uitgaan om te dans saam met die wat bly is. Jy sal weer wingerde plant op die Samaria berge. Die boere sal het plant en die vrugte daarvan eet. Die dag het aangebreek, die dag waarop die wat wag staan op die Efraimsberge sal roep: kom ons gaan na Sion toe, na die Here ons God toe. Jy sien, wat ons baie duidelik in hierdie vers 2 tot 6 moet raak sien, is dat dit die Here God self is wat die initiatief neem, juis om die verhouding met Israel te herstel. Daarom gebruik hy sulke verbondsterminologie, wil ek dit noem, soos begenadig, liefgehad, verdra. O, is dit nie 'n wonderlike God in wie jy en ek glo nie, liewe luisteraar? Ook wanneer ons in ons eie tyd, jy en ek, maar ook as kerkgroepe, ontrou word en ongehoorsaam word aan die Here, dan neem hy van sy kant af telkens weer die initiatief, omdat hy ons wil begenadig, ons van die begin af liefgehad het, ons verdra, ten spyte van onsself. En hier word nou vir oud Israel gesê, in die 4de versie, dat kinders gebore sal word, dat daar fees gevier sal word. Vers 5 vertel van die boerdery wat sal gedei. Vers 6, die wagdiens sal nie meer langer nodig wees nie. En ja, selfs almal, al die mense in die Noordryk, dit was die Efraim, sal kom om in Jerusalem te aanbid. En dit is nogal belangrik dat ons dit sal raak sien, want die Noordryk is nie die mense wat direk in die skaduwee van die tempel gewoon het nie, nie waar nie. Die Suidryk Jerusalem met die hoofstad in Jerusalem en die ryk dan in die suidelike gedeelte, naamlik Juda, hulle het in die skaduwee van die tempel gewoon. Maar hier word nou spesifiek van die provinsies en van die stamme gepraat in die noordelike gebied, naamlik Noord-Israel, of soos dit soms net genoem word, Israel. Let ook op in hierdie 6 versies, dat God Israel weer gaan begenadig. Berus nie op hulle vroomheid nie, maar op die Here se liefde vir hulle en op sy liefdesgeskiedenis met hulle, wat agter lê. Jy sien, omdat die Here hom aan sy mense verbonde en gebonde ag, daarom herstel hy wat vernietig is, die bevolking, vreugde, die landbou en die erediens, volgens vers 6. Veral die laaste kategorie is natuurlik nou hier baie belangrik, luisteraar, want jy sien, Sion is sedert die dae van koning Jerobeam die eerste nie meer as heiligdom vir die mense van die Noordryk erken nie, en ook nie deur hulle gebruik nie. Jy kan gerus gaan kyk in 1 Konings 12 daar van vers 26 af, sal jy die geskiedenis kry. En nou sien die profeet dat die mense van die Noordryk weer in Jerusalem sal kom aanbid. Kom ons lees vers 7 tot by vers 9. So sê die Here: Sing die blydskap oor Jakob, die leier onder die nasies, juig oor hom. Laat hoor julle loflied en sê: Red u volk, Here, red wat van Israel oorgebly het. Ek laat hom uit die land in die noorde, ek vergader hulle van die uithoeke van die aarde af. Onder hulle is blindes en kreupeles, swanger vroue en vrouens in kraam. 'N groot gemeente sal hiernatoe terugkom. In trane sal hulle kom, met smeekgebede. Maar ek sal hulle lei. Ek sal hulle by waterstrome bring, op 'n gelyk pad. Niemand sal struikel nie, want ek het Israël se vader geword. Efraim is my eersgeborene. Is dit nie wonderlike woorde wat hierdie mense moes gehoor het ten aanskoue van die druk van die Babiloniërs op hulle as 'n groep en as 'n land met hulle hoofstad Jerusalem? Jy moet nou oplet, liewe luisteraar, die mense wat na die Here toe terugkom in hierdie gedeelte is gestremdes. Nou, moontlik wil die profeet hiermee beklemtoon dat dit juis mense is wat hulle afhanklikheid van God besef, wat hom behaag. Die Here se seën rus op hierdie mense wat dan sy nuwe volk gaan vorm wanneer hulle begin terugkom na Jerusalem. Die Here sal sy volk weer uit ballingskap terugbring, beloof hy, en hy sal alles weer nuut laat begin. God sal met sy volk 'n nuwe verbond sluit. Ons gaan nou net daarvan lees in hierdie hoofstuk. Want daaruit bestaan dat hy sy woord in sy mense se harte sal graveer. Niemand sal meer geleer hoef te word om die Here te dien of hoe om dit te dien nie. Mense sal dit as het ware van nature verstaan. Israel bly God se volk solank die son en die maan en die sterre bestaan. O, die nuwe verhouding waarvan hier gepraat word met God, sal innerlik van aard wees en nie meer bestaan uit die blote nakoming van 'n klomp stelle reëls nie. Die Here sal Jerusalem tot sy vorige glorie herstel. Maar o ja, ongelukkig vanweë hulle ongehoorsaamheid, sal hulle eers in ballingskap weggevoer word. Hoe hartseer is dit nie? Die nuwe begin word dus nie in menslike krag gemaak nie. Dit moet ons duidelik opsien. Daarom is daar juis 'n plek vir gestremdes, vir die wat hulle self in 'n noodsituasie nie kan help nie. Die Here Jesus het ook daaroor gepraat, gaan kyk gerus maar Matteus 24, daar by die 19de vers. Nou, al wat die mense dus kan bydra, is trane en smeekgebede, volgens die 9de versie. Maar God sal vir hulle sorg. Daarom sê hy dit in die eerste persoon enkelvoud, ek sal hulle na waterstrome toe bring, daar die 9de vers. Laat die vreemde optog, liewe luisteraar, nie ook somtyds vir jou dink aan die mense wat die Here Jesus gevolg het nie. Gaan kyk maar in Markus 2, daar van die 7de versie af, die ander evangelies natuurlik ook, hoe dat die siekes en die kreupeles en die lammes en die blindes en die dowes na die Here Jesus toe gekom het en dat hulle baie, baie welkom was by hom. As 'n mens aan jou eie kragte dink, liewe luisteraar, as jy en ek soms aan onsself twyfel, aan ons eie vermoë twyfel, onthou dan dat die Here Jesus juis vir die twyfelendes ook gekom het. Nie mense wat volmaak is en noodwendig sterk in die geloof staan nie, maar in Christus het God mos ons Vader geword. En daarom wil ek jou by hernuwing uitnooi, liewe luisteraar, as jy dalk die Here Jesus as jou persoonlike saligmaker nie ken nie, kom na hom toe. Hy ontvang alle mense, ten spyte daarvan hoe hulle lyk, wie hulle is, wat hulle gedoen het, of waaraan hulle skuldig is. Kom lê jou sonde las aan sy voete, want hy is die Vader met die groot hart, wat gereed staan om jou te ontvang, op grond van wat die Here Jesus Christus vir jou gedoen het. En nou kom ons hier by vers 10 tot by vers 14, want jy sien, die seën op elke lewensterrein gaan hierdie verse nou nog 'n keer beklemtoon word. O, God se spesiale verhouding met sy gelowiges kring weier uit en het trek uiteindelik alle verskillende mense uit verskillende volke nader. Dit lê 'n getuienis in hulle mond volgens die 10de versie, 'n getuienis wat ook in jou en in my mond behoort te wees. Maar kom ons lees dit, luister na vers 10. Hoor die woord van die Here nasies. Vertel dit aan die verste eilande. Julle moet sê, hy wat vir Israel verstrooi het, sal hom bymekaar maak. Die Here sal hom oppas, soos 'n wagter sy troppe skape oppas. Maar kom ons lees sommer tot by vers 14. Die Here het vir Jakob bevry, hulle gered uit die mag van een wat sterker as hulle is. Hulle sal kom en op Sion se hoogte sing. Hulle sal straal van blydskap oor die goeie wat die Here gegee word, oor koring, wyn en olie, oor die aanteel van kleinvee en grootvee. Hulle sal floreer soos 'n tuin en goed nat gelei word. Hulle sal nie meer na water smag nie. Dan sal die jong meisies dans van blydskap, saam met die jong mans en die ou mans. Ek sal julle droefheid in vreugde verander. Ek sal vir hulle uitkoms gee. Ek sal hulle bly maak. Hulle sal geen kommer hê nie. Ek sal 'n oorvloed goeie kos vir die priesters gee. My volk sal genoeg hê aan die goeie wat ek gee, sê die Here. Jy sien hier in vers 10 tot 14 word daar vir ons dus baie duidelik gesê wanneer die volkere van die wêreld hierdie nuwe ding sien wat die Here gaan doen. Hoe hy die swakkes weer ophef, vers 8 en 9. Hoe hy hulle red uit die magte wat veel sterker as hulle is. Dan sal hulle nie hoef te twyfel om aan die Here die eer te gee, die erkenning vir dit wat hy doen nie. Wanneer hulle dus die volledige herstel van God se volk sien, hoe dat hy hulle vreugde en hulle erediens herstel, hoe dat hy hulle geestelik en materieel seën en elke moontlike behoefte van hulle daarna word gekyk deur die Here, dan sal al die nasies moet erken dat hy alleen die Here hulle regter is en ook hulle herder is. En so sal die herstel van Israel 'n lewende getuienis wees van God, van sy mag om te red, maar ook van sy barmhartigheid teenoor die wat verneder is en magteloos is, van sy trou teenoor hulle wat sy volk uitmaak, gewone mense met gewone behoeftes, nie heiliges en engele nie, liewe luisteraar. En daarom, ook vir jou en vir my wat uitgenade deur die Here geroep is, ons wil vandag by hernuwing die eer en die dankbaarheid en die aanbidding aan hom toebring. En nou kry mense interessante versies hier en uitsprake in Jeremia 31 van vers 15 tot 22. Kom ek sê eers vir jou waaroor dit gaan voor ek dit lees. Rachel, die moeder van Josef en Benjamin en dus in 'n sekere sin die volksmoeder van twee van die noordryse stamme, huil by Rama, daar die plek noord van Jerusalem, van waar, soos het gesê word, haar kinders in ballingskap weggevoer is. Maar God troos haar dan met die belofte dat hulle sal terugkeer na die land toe. Die mense van die Noordryk, wat nou hier ook genoem word Efraim, ne, sy eie gebed klink dan op. Dit is 'n belydenis. Dit is ook 'n gebed om bekering. Omdat God hulle lief het, sal hy hulle in hulle stede herstel. Deur sy liefde word liefde in hulle harte gelê. Vers 15 word natuurlik in 'n ander verband ook in die Nuwe Testament aangehaal, as jy sou kyk in Matteus 2 vers 18. Maar nou ja goed, kom ons lees eers hierdie versies van Matteus 31 van vers 15 af. So sê die Here: 'n gekerm word op Rama gehoor, 'n gehuil vol hartseer. Rachel treur oor haar kinders. Sy wil haar nie laat troos nie, want haar kinders is weg. So sê die Here: Bly stil, moenie huil nie, moenie trane in jou oë hê nie. Vir al jou swaar kry sal jy vergoed word, sê die Here. Jou kinders sal uit die vyand se land terugkom. Daar is 'n toekoms vir jou nageslag, sê die Here. Jou kinders sal na hulle besitting toe terugkom. Nou liewe luisteraar, ek dink as ek dit so mag sê met respek, 'n mens se hartsnare as jy ouer is, word altyd op 'n besondere manier geraak as daar in positiewe sin gepraat word oor die toekoms van jou kinders. En dit is wat nou vir hierdie mense gesê word, wat so onder die druk van die Babiloniërs lewe. Kom ek lees verder van vers 18, luister 'n bietjie. Ek het duidelik gehoor hoe Efraim kla. U het my gestraf. Ek is ingebreek soos 'n kalf wat mak gemaak is. Bring my terug na u toe, dat ek my kan bekeer, want u is die Here my God. Ek het weggedwaal, maar ek het berou gehad. Ek het tot insig gekom en myself vol berou op die heupe geslaan. Ek het my geskaam, ek het skande oor my gebring. Ek is verneder oor die sondes van my jeug af. Nou, liewe luisteraar, hier het ons 'n baie goeie voorbeeld van hoe iemand as mondstuk van sy mense voor die Here kom staan en sy skuld en sy oortredinge bely, maar ook vertel van sy terugkeer na die Here toe. Luister byvoorbeeld aan vers 20. Efraim is nie my troetelkind nie, 'n kind in wie ek my verlustig nie, en tog, elke keer as ek hom bestraf, sê die Here, dink ek met hartseer aan hom, en is ek ontstel oor hom, want ek het hom baie lief, sê die Here. Hoe kan dit dan nou anders, liewe luisteraar, as dat 'n mens in verbasing voor die genade en van die liefde van die Here staan, as jy sulke pragtige woorde hoor? Vers 23 tot 25 gaan ek nou lees. Waarna jy moet oplet is dit. Sowel Jerusalem, wat ons vermeld gaan kry hier in vers 23, en natuurlik ook die platteland, wat in vers 24 genoem word, sal weer, beide die stad en die platteland, sal weer in ere herstel wees, omdat God en die mense dit sal bewoon. Daarom moet jy oplet, twee keer word daar gepraat van woonplek en saamwoon. Die nuwe bedeling wat dus gaan aanbreek, is een van God by die mense, nadat hulle teruggekom het uit die ballingskap. Kom ek lees vers 23 tot 25. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel, wanneer ek hulle lot verander, sal hulle weer in Juda en in sy stede sê, die Here sal jou seën regmatige woonplek, heilige berg, mense sal saam woon in Juda en in sy stede, boere en veewagters wat rondtrek. Ek gee nuwe krag aan die wat moeg is. Ek maak die moedeloses weer vol moed. Is jy dalk vandag moedeloos? O, kom na die Here toe, want hy wil ook jou eie hart as gelowige weer vol maak. Die moedeloosheid laat vlug, jou hart vol nuwe moed maak. Nou, luisteraar, dat hierdie profete woorde natuurlik uitgespreek moes gewees het, voor die suidelike ryk ook in ballingskap gegaan het, blyk juis uit hierdie gedeelte, waar die profeet sien, hoe dat die terugkerende ballinge van die noordelike ryk by Juda kom aansluit, en hoe dat die ou fetus in die strydpunte tussen die twee partye, naamlik Noord en Suidryk, tussen hulle sal verdwyn, en die harmonie sal weer herstel word. En ook hier, en dis interessant, is die tempel, wat hier genoem word, die heilige berg, en nie die paleis nie, die sentrum van die nuwe volk. Alreeds voordat die ballingskap plaasvind, word op 'n profetiese manier vooruit gesê, dat die Here die sentrum sal wees. En dit sal gesimboliseer word deur die tempel wat herstel gaan word. Nou ja, die tempel is nooit weer in sy oorspronklike glorie herstel nie. Maar God word tog nie gebind aan 'n gebou nie, liewe luisteraar. Ons moet ook in ons tyd dit weet, dat in die sentrum van die Christelike gemeente gaan dit nie oor 'n kerkgebou nie, maar oor die Here Jesus Christus wat deur sy Gees aanwesig is in die midde van sy volk. Jeremia het dit dus hier oor 'n nuwe godsdienstige gemeenskap wat tot stand gaan kom nadat hulle terugkom uit die ballingskap, nadat hulle tot die eenvoudige insig daar in Babel gesit en dink het en gekom het tot die insig. Ons sit hier omdat ons ongehoorsaam was aan die Here. En daarom wanneer hulle uiteindelik sal terugkom na Jerusalem, is dit nie net 'n fisiese terugkeer nie, maar is dit ook 'n geestelike terugkeer na die Here toe. Vers 26 tot 30 van Jeremia 1 klink so. Dit is waarom ek ingryp, sê die Here. Ek het alles gesien. Ek sal nie terugkom op my besluit nie. Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek Israel en Juda weer sal volmaak met mense en diere. Ek was gretig om hulle uit te ruk en af te breek, om hulle plat te slaan en te vernietig, om rampeole te bring. Ek sal net so gretig wees om hulle weer op te bou en hulle te plant, sê die Here. In daardie tyd sal hulle nie meer sê, die vaders het groen druiwe geëet en die kinders se tande het stomp geword nie. Elke mens sal oor sy eie sonde sterf. Wie groen druiwe eet, se tande sal stomp word. Nou, dit is baie interessant dat dit hier staan. Want jy sien, Jeremia was verseker nie net 'n oordeelsprofeet nie, dis duidelik uit hierdie woorde. Hy was ook 'n egte heilsprofeet. In ooreenstemming dus met sy roeping, waaroor ons gepraat het alreeds in hoofstuk 1 by die 10de versie, kry Jeremia hier die geleentheid om ook God se opbou van sy volk te verkondig. Jy onthou dat hy daar reg in die begin van die boek gesê het, dat die Here rig op, maar hy ruk ook uit. Hy plant en hy vernietig ook. En hier kry ons nou verwysing daarna, wat in die eerste hoofstuk al gesê is. Met ander woorde, in die nuwe bedeling sal elkeen individueel voor die Here verantwoording doen. En liewe luisteraar, dit is 'n baie, baie belangrike klemverskuiwing. Vroeger het die ouens nog altyd die volksgedagte gehad, die groepgevoel. Nou word gesê, nie die groep nie, maar elke een afsonderlik sal aan die Here verantwoording moet doen. Mag ek jou 'n persoonlike vraag vra, want dit word ook aan my gevra deur hierdie gedeelte. Is jy daartoe bereid? Is jy daarvoor gereed om persoonlik verantwoording te doen? Want jy sien, ons moet onthou, elke mens sal oor sy eie sonde sterf, sê vers 30. Maar Christus het vir die sonde van die hele wêreld gesterf. En dit is die wonderlike ding. En dan kom ons nou uiteindelik hier by die woorde oor die nuwe verbond. En ek wil dit in sy geheel lees, voordat ons 'n bietjie daaroor gesels. Vers 31 tot 34. Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle gesluit het met die voorvaders nie. Toe ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle daardie verbond wat ek met hulle gesluit het verbreek. En ek was getrou aan hulle, sê die Here. Dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. 'N Man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou, jy moet die Here dien nie, want almal sal my dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie. Wonderlike woorde. Jy sien, in plaas van die ou wet wat op kliptafels geskrywe was, in plaas van die godsdiens van uiterlike reëls en regulasies, kom hier iets heeltemal nuuts tot stand. God sal sy wil in die harte van mense skryf staan daar, sodat elkeen afsonderlik die Here sal dien en sal weet hoe die Here gedien behoort te word. Vanuit die perspektief natuurlik van die Christelike geloofleerluisteraar, as ons daaruit kyk, dan het hierdie era eers aangebreek met die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2 in die harte van gelowiges, naamlik die Gees wat die gelowiges in alle waarheid lei. En dit is tussen haakies ook waarom Paulus so sterk kon reageer op die Jode se eis dat die wet van Sinaï nog deur die Christene nagekom moet word in sy eie uiterlike gestalte, en waarom hy sterk aangedring het op die gemoedsverandering wat kan lei tot kennis van die wil van God. Gaan kyk gerus in Romeine by die 12de hoofstuk vers 2. Dit is ook juis waarom Christus hom verset het teen enige vorm van heiligheid wat deur uiterlike wetsonderhouding kom, en gepleit het vir 'n verinnerlikte wet, as ek dit so mag noem. Gaan kyk gerus weer in Matteus 6 vers 17 tot by hoofstuk 7 vers 28. Nie deur uiterlike wetsonderhouding word ons dus gered nie, maar op grond van wat Christus vir ons gedoen het en ons aanvaar dit in die geloof. En daarom wil ek afsluit met die laaste paar verse van Jeremia 31, hier van 35 af tot by vers 40. Waaroor gaan dit hier? In hierdie verse sal jy sien, die Here bevestig sy belofte oor die herstel van Israel deur twee, mag ek hulle noem, getuies te roep. Die eerste, as jy die verse lees, sal jy dit sien. Die eerste getuie is die Here se almag oor die son en die maan en die sterre en die see. Kyk in vers 35. Daar staan dit duidelik. Hy wat die son bedags laat skyn, die maan en die sterre beveel om snags te skitter. Met ander woorde, die Here beroep hom op sy skepingswerk wat as getuies kan dien van hoe getrou hy is. Hy het die hemelruim geskep en hy hou dit in stand. So het hy gelowiges geroep en hy sal van sy kant af getrou bly. Die tweede, kom ons noem dit 'n getuie, is die menslike onvermoë in vergelyking met die grootsheid van die skepping. Luister na vers 37. As die hemel daarbo afgemeet kan word, as die fondamente van die aarde daaronder vasgestel kan word, sal ek die hele nageslag van Israel verwerp om alles wat hulle gedoen het, sê die Here. Met ander woorde, die Here wat die skepping beheer, sal sy koninkryk vestig en geen mens sal dit kan keer nie. Dit staan duidelik in vers 38 tot by vers 40. Met ander woorde, liewe luisteraar, die sekerheid van jou en van my heil, vir tyd en vir ewigheid, rus alleen op God, die Here, die Almagtige, want hy staan vas vir tyd en vir ewigheid. Glo jy dit? Dan kan jy in vrede lewe en sterwe. Ek groet jou in sy wonderlike naam. Tot volgende keer. Tot ziens.